Եթերում ազատություն ռադիոկանալի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողը մոտ Լիլիթ Թարությունյանն է։ Բարև ձեզ, հարգելի ուղդիրներ, այսօր ապրիլի 17-ն է, առաջիկա 30 րոպեների ընթացքում կարող եք լսել։ Ազգային ժողովում այսօր ոստիկանության վերաբերյալ լսումներ են իրականացվում։ Որոնք են արտագաղթի պատճառները, կպատմենք այս հարցի վերաբերյալ անցկացված մի նոր հետազոտության մասին։ Կպահպանվի արդյոք հատուկ պահպանվող հուշարձանը։ Եզդիները այսօր նոր տարի են նշում։ Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, բայց նախ լուրեր։ Ոստիկանությունը այսօր հայտարարություն է տարածել ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության պետ Ներսես Նազարյանին զբաղեցրած պաշտոնից ազատելու վերաբերյալ։ Դա աշխատանքային մոտեցում է եւ լիովին տեղավորվում է ոստիկանության բարեփոխումների տրամաբանության եւ կադրային քաղաքականության շրջանակներում։ Ոստիկանության համար սկզբունքային է ծառայության եւ բիզնեսի համատեղման բացառումը, այսպես ասված սերտաճումը հասարակության որոշակի շերտերի հետ, ինչը անխուսափելի է նույն տեղում տևական աշխատանքի դեպքում ու բացասաբար է ազդում օպերատիվ իրավիճակի եւ ծառայողական գործունեության արդյունքների վրա, փոխանցում է ոստիկանության լրատվության վարչությունը։ Ազգային ժողովում այսօր ոստիկանության հանդեպ ավելի բարձր հանրային վստահություն խորագրով խորհրդարանական լսումներ են տեղի ունենում։ Մասնակիցների թվում են ոստիկանության բարձրաստիճան ներկայացուցիչները, ՀՀԿ Երևանյան գրասենյակի ղեկավարի տեղակալը, իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ եւ այլոք։ Մանրամասները լսեք մեր ծրագրում։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը ցավակցական հեռագիր է հղել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամային։ ԱՄՆ Մասաչուսեթս նահանգի Բոստոն քաղաքում մարաթոնի ընթացքում տեղի ունեցած ահաբեկչության կապակցությամբ 3 մարդու կյանք խլած բոստոնյան պայթյունների հետաքննությունը իրականացնող հետաքննությունների դաշնային բյուրոն հայտարարել է, որ դեռ ոչ ոք չի ստանձնել մարաթոնի ընթացքում իրականացված պայթյունների պատասխանատվությունը եւ որ քննիչները ուսումնասիրում են հնարավոր կասկածյալների լայն շրջանակ։ Երեքշաբթի օրը ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման հայտարարել է, որ Բոստոնում տեղի ունեցած պայթյունները հետաքննվում են որպես ահաբեկչություն։ Սպասվում է, որ վաղը Բարակ Օբաման կայցելի Բոստոն։ Վենեսուելայի գլխավոր դատախազը հայտարարել է, որ առնվազն 7 մարդ է զոհվել երեքշաբթի օրը։ Մայրաքաղաք Կարակոսում եւ այլ քաղաքներում նախագահական ընտրությունների արդյունքները չընդունող ցուցարարների եւ ոստիկանության միջև տեղի ունեցած բախումների հետևանքով ըստ դատախազի բողոքի ակցիայի ժամանակ 135 մարդ է ձերբակալվել։ Հիշեցնենք, որ ընդդիմության թեկնածու Էնրիկե Կապրիլեսը չի ընդունել իր մրցակցի Նիկոլաս Մադուրոյի հաղթանակը եւ ձայների վերահաշվարկ է պահանջել։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Ինչպես արդեն լսեցիք լուրերում, ազգային ժողովում այսօր ոստիկանության հանդեպ ավելի բարձր հանրային վստահություն խորագրով լսումներ են տեղի ունենում։ Այնտեղից մանրամասներ է հաղորդում իմ գործընկեր Անուշ Մարտիրոսյանը, լսենք նրան։
Խորհրդարանական լսումների այսօրվա թեման է ոստիկանության հանդեպ ավելի բարձր վստահությունը։ Վստահեք ոստիկանությանը, հորդորեց ոստիկանության շտաբի պետի տեղակալ Անդրանիկ Ղազարյանը, ոստիկանության հասարակական կարգի ապահովման վարչության պետի տեղակալ Արտաշես Անդրեասյանը, հանդրահավաքների ժամանակ հանրության ուշադրության արժանացող տարեկապահական ծառայությանը բնորոշեց իբրև ամենաանդգրկուն եւ ամենապիտանի ստորաբաժանում։ Նա անդրադարձավ նաեւ իր բարերով ոստիկանների հրեշտակներին գնդերին եւ հերթական անգամ լսելով ոստիկանության ներկայացուցիչի այն հայտարարությունը, թե ՀՀԿ-ի հետ համագործակցության հետևանքով ոստիկաններին տրամադրվել են հանրահավաքների ժամանակ ոստիկանության պահվածքի ուղեցույցեր, պատգամավորներից եւ հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներից ոմանք հիշատակեցին հանրության ուշադրությունը գրաված ամենավերջին դեպքը՝ Հայաստանի նախագահի երթնակալության օրը ժառանգություն կուսակցության ներկայացուցիչ Արմեն Մարտիրոսյանի հետ կատարվածը։ տեսնել, որ տարածված տեսանյութերում երևում է, թե ինչպես են ոստիկանները հարվածում Արմեն Մարտիրոսյանի, լսում են այ ոստիկանների հայհոյանքները։ Ոստիկանության պետի տեղակալ Ոստիկյանն ասաց, որ այդ գործընթացի մեջ եւ այսքանով սահմանափակվեց այս հարցի քննարկումը, եւ քաղաքացիական ակտիվիստ Զարի Հովանիսյանը վկայակոչեց հարցնակարի դեպքին հաջորդած ակցիաների ժամանակ ոստիկանության բարգագիծը, հիշեցրեց, որ այդ ինչպես նաեւ նախագահի ընտրություններից հետո դեսպանատների մոտ քաղաքացիական ակցիաների ժամանակ ոստիկանները բռնություններ են գործադրել իր եւ խաղացույցերի մյուս մասնակիցների նկատմամբ, եւ այսօրվա լսումների մասնակիցները հիշեցին նախորդ տարիներին տեղի ունեցած աղմկահարի դեպքերը, մասնավորապես Չարենց Հավանում ոստիկանության բաժնում սպանված Վահան Խալաֆյանի դեպքը, Սևոն Գուլյանի հետ դեպք տեղի ունեցել, իսկ քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտ կազմակերպության նախագահ Արման Դանիելյանը հիշեցրեց քաղաքացի Գրիշա Վիրավյանի հետ տեղի ունեցածը, եվրոպական դատարանն արժանահավատ էր համարել Վիրավյանի ցուցմունքը, որի իրեն խոշտանգել էր Երևանի ոստիկանապետ նշանակված Աշոտ Կարապետյանը, նա երկու օր առաջ նշանակվեց այդ պաշտոնում, եւ ամփոփելով այս թեման Արման Դանիելյանը հարցրեց, ես ինչպես վստահեմ այդ ոստիկանությանը։
Անուշ Մարտիրոսյաններ խորհրդարանից հաղորդում հեռախոսով։ Անցնենք այլ թեմաների։ Միգրացիան վերջին շրջանում Հայաստանի համար ամենակարևոր խնդիրներից մեկն է դարձել։ Տարբեր քաղաքական ուժեր ու մասնագետներ տարբեր կերպ են բացատրում այն, թե ինչու են մարդիկ թողնում իրենց տունն ու հարազատներին և հայրենիքից հեռանում ընտանիքներով։ Ոմանք ասում են, որ քաղաքացիները գնում են, քանի որ աշխատանք չեն կարող գտնել և պատճառը զուտ կենցաղային է։ Ոմանք էլ սա բացատրում են նրանով, որ երկրում արդարության պակաս կա։ Այս խնդիրները Զաբանող ներկայացուցչական հետազոտություն Հայաստանում վերջին անգամ 2006 թվականին է իրականացվել։ Իմ գործընկերն Անես Սահակյանը խոսել է միգրացիայի հարցերով զբաղվող ազգագրագետի հետ, ով վերջերս այս հարցի վերաբերյալ ուսումնասիրություններ է կատարել։ Լսենք Անես Սահակյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Պետական վիճակագրական ծառայության ամեն տարի հրապարակած տվյալները խոսում են այն մասին, որ Հայաստանի անկախության բոլոր տարիներին էլ մեր երկրից մարդիկ արտագաղթել են։ Վիճ ծառայությունն ամեն տարի Հայաստանի սահմաններին հաշվում է մեր երկիր մտնող և դուրս եկող մարդկանց քանակը, ստացվող բացասական թիվը դեռևս արտագաղթողների թիվը չէ, բացատրում է ծառայության մարդահամարի և ժողովրդագրության բաժնի պետ Կարինե Կույումջյանը, քանի որ արտագաղթողների ճիշտ թիվը հաշվելու համար այլ մոտեցում և մեթոդաբանություն է հարկավոր։ Օրինակ 2012-ին Հայաստան եկած և այստեղից գնացած մարդկանց տարբերությունն ավելի քան 43,000 է։ Այս մարդկանց միայն մի մասը կարող են արտագաղթողներ լինել, թե որ մասը ուսումնասիրություններ չկան։
Այսօր չկա այն աղբյուրը, որով միարժեքորեն միգրացիայի գնահատական։ Մենք ընդամենը տարբեր աղբյուրներում եղած հնարավորությունները օգտագործում ենք, որպեսզի կարողանանք միգրացիայի գնահատականը տալ։ Իհարկե, մյուս ավելի երկարաժամկետ գնահատականը տալիս է մարդահամարի արդյունքները։
Երկու մարդահամարների արդյունքները ցույց են տալիս, որ վերջին 10 տարվա ընթացքում Հայաստանի բնակչությունը նվազել է ավելի քան 194,000-ով։ Վերջին 10 տարվա ընթացքում նվազել է նաև ծնելիության մակարդակը, ինչը նշանակում է, որ 194,000-ը կրկին բացառապես արտագաղթողների թիվը չէ, այլ բնակչության թվականակի բացասական շարժը։ Հայաստանի սահմանին, ինչպես նշեցինք, ամեն տարի հաշվում են սահմանը հատողներին, իսկ թե այդ մարդիկ ինչ նպատակով են հատում սահմանը, վերջին անգամ ուսումնասիրվել է 2006 թվականին։
Գիտեք ոնց, պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագրում կա ընդհանրապես միգրացիայի վերաբերյալ ցուցանիշների ստացումը, բայց դրանց սկզբնաղբյուրը նախանշված է ոստիկանության անձնագրային բաժինները, որտեղ ստացվող տվյալները բոլորս էլ գիտենք, որ չեն կարող ամբողջական համարվել, քանի որ մարդկանց տեղաշարժերը դեռևս ամբողջական չեն գրանցվում։ Առ այսօր այդպես է լրոր դինամիկան գնում։
Ստացվում է, որ միակ հավաստի տվյալը Հայաստանից արտագաղթող մարդկանց թվի վերաբերյալ մարդահամարն է, որի արդյունքը բացասական է։ Պարզվում է, որ արտագաղթի վերաբերյալ քիչ են ոչ միայն քանակական, այլև տեսական կամ առհասարակ որևէ այլ տեսակի ուսումնասիրությունները։ Համաձայն է ազգագրության ինստիտուտի գիտաշխատող Ալինա Պողոսյանը, ով քիչ գիտնականներից մեկն է, որ զբաղվում է միգրացիայի հարցերով։
Իմ հետազոտությունների ժամանակ էլ շատ հաճախ Ալինում, երբ որ դու մարդուն հարցնում ես նույն միգրացիայի պատճառների մասին, ասում ես, ինչ եք դուք որոշել մեկնել կամ ինչի մեկնեցիք, Իրենք սկզբից ասում են այն հիմնական պատճառները, աշխատավարձ երկիրը, երկիր չի, սոցիալական անարդարություն չկա, SSS բաները, ու երբ դու պետք է խորացնես քո զրույցը, որպեսզի այդ ստանդարտ շերտը, որը հիմնականում մամուլի միջոցով կամ տարածված տեսակետների միջոցով ամտած մարդկանց մեջ հաղթահարես ու արդեն անհատական փորձի, անհատական պատմության մեջ դուրս գաս։
Ալինա Պողոսյանի հետ զրուցել ենք միգրացիայի պատճառների մասին։
Պատճառները իրականում բավականին բազմազան են։ Նույն, չգիտեմ, մշակութային պատճառներ կան, որ մարդիկ ինչ-որ կյանքի ոճով են ուզում ապրել, որը չեն կարողանում իրենց համայնքներում գտնել, որ այդքան խնդիրը միգուցե այն չի, որ իրանք աշխատանք չունեն, այլ այնա, որ իրանք համայնքում չկա թատրոն, իրանք չեն կարողանում իրենց երեխեքին մշակութային կրթություն տալ, կամ չգիտեմ, իրանք վստահ չեն, որ եթե բժշկի դիմեն, կստանան ադեկվատ բուժօգնություն եւ այլն։ Այսինքն իրականում պատճառները շատ ավելի բազմազան են։
Հայաստանի անկախության տարիներից սկսված արտագաղթի ալիքը տարբեր տարիներին տարբեր հիմնական պատճառներ է ունեցել։ Կարծում է գիտնականը եւ նշում, որ կոպիտ հաշվարկով կարելի առանձնացնել 3 փուլ։ 90-ականներին մարդիկ հիմնականում մեկնում էին, որովհետեւ կյանքը Հայաստանում չափազանց բարդ էր, պատերազմը չէր ավարտվել, շրջափակում էր եւ այլն։ 2000-ականներին արտագաղթողները գնում էին արդեն այլ պատճառներով։
Հետո, երբ որ իրավիճակը արդեն մի քիչ ավելի բարելավվեց, այսինքն այդ կրիտիկական պահը հաղթահարվեց, մարդիկ արդեն սկսեցին դժգոհել աշխատատեղերի բացակայությունից կամ ցածր աշխատավարձերից, ու ավելի շատ նախ միգրացիան արդեն փախստականների, ներհոսք ու արտահոսք չէր, այլ աշխատանքային միգրանտների, եւ պատճառն էլ ավելի շատ տնտեսական էին ու այդ աղքատություն եւ այլ։
Գիտնականը նկատել է, որ արդեն վերջին տարիներին արտագաղթողները բոլորովին այլ խմբի ներկայացուցիչներ են։ Հիմա Հայաստանից մեկնում են հիմնականում բարձր որակավորում ունեցող մասնագետները։
Մենք արդեն ունենում ենք բարձր որակավորման մասնագետների արտահոսք, ունենում ենք այդ ուղերների արտահոսքը, որի վտանգները իրականում ավելի բացասական կլինեն, քան եթե մենք զուտ աշխատուժենք արտահանում արտերկիր։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պուշկին 25 հասցեում գտնվող արտակարգ իրավիճակների նախարարության նախկին շենքը հանձնվել է մի ընկերության, որը հայտնի չէ, թե ինչ պլաններ ունի այս հատուկ պահպանվող հուշարձան համարվող շենքի վերաբերյալ։ Ակտիվիստները իրենց մտահոգությունն են հայտնում հարցի շուրջ ու ասում, թե վստահ չեն, որ այս շենքի արտաքին տեսքը կպահպանվի ու այն փակ շուկայի ճակատագրին չի արժանանա, պատմում է Էլեն Չիլինգարյանը։
Ալեքսանդր Թամանյանի նախագծած Պուշկինի 25 հասցեում գտնվող շենքը, որտեղ նախկինում տեղակայված էր արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը, ըստ կառավարության 2011 թվականի որոշման հանձնվել է Lev and Dav ընկերությանը։ Փոխարենը ընկերությունը պարտավորվել էր արտակարգ իրավիճակների նախարարության համար նոր շենք կառուցել։ Այդ նոր շենքը այժմյան այն շենքն է, որը գտնվում է Դավթաշենում։ Հիմա կառավարության հերթն է Պուշկինի 25 հասցեում գտնվող շենքը Lev and Dav ընկերությանը հանձնելու։ Քաղաքացիական ակտիվիստ Իզաբելա Սարգսյանը բնակվում է Պուշկինի 25 հասցեում գտնվող շենքի հարևանությամբ։ Նրա եւ այլ ակտիվիստների անհանգստությունը հարուցել է կարմիր ժապավենը, որով շրջանակվել է շենքը։ Դա շինարարություն սկսելու նախանշան է։ Նշենք, որ ըստ մամուլում շրջանառվող լուրերի շենքի փոխարեն հյուրանոց է կառուցվելու։ Ակտիվիստներ Իզաբելա Սարգսյան եւ Միքայել Հովանեսյան։
Հետո նաև տեսանք, որ մեքենա է կանգնած, ինչ-որ բաներ են մեջից հանում, եւ այդ բնականաբար անհանգստացան։
Նաև ցանկացած հին սիրուն շենք, որի շուրջ չորշինարականացվածն ասում ծավալվել, արդեն մտահոգություն տեղի կատարելիս, որովհետեւ ասում են տարաբանքն էս փորձ ունի, էլի որ հենց տեսնում ես, որ դենց ինչ-որ բան դեր անում, նախ գիտես, որ էլի որժում կայացվել է առանց ոչ մեկին կարծիք հարցնելու, ոչ մեկին տեղեկատվելու, երկրորդը անկախ նաեւ ստենդ ինչա պատրաստվում արվել, ոնց որ զգաստանում ես, որտեղ շատ մեծ հավանականությունը, որ կլինի, ինչ-որ չպետք է լինի։
Այն, որ Պուշկինի 25 հասցեում գտնվող շենքը ծածկած շուկայի ճակատագրին չի արժանանա, ոչ ոք չի կարող վստահ լինել, նշում են ակտիվիստները, հատկապես որ այս շենքը ևս գտնվում է պատմության եւ մշակույթի անշարժ հուշարձանների ցուցակում, հատկապես որ ըստ կառավարության որոշմամբ, որով շենքը հանձնվելու է սեփականատիրոջը, նախատեսվում էր դրա վրա ևս 2 հարկ ավելացնել։ Մշակույթի նախարարությունից Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեցին, որ կառավարության 2011 թվականի որոշման մեջ փոփոխություն է տեղի ունեցել։ ունեցել։
Ուրեմն մշակույթի նախարարությունը քննարկել է եւ առաջարկել է ուրեմն որոշ փոփոխություններ կատարել արդյունքում ուրեմն Շեղյալ համարի 5-րդ կետի 3-րդ ենթակետը, որտեղ որ ֆիլատրվում է ուրեմն երկու հարկ նրա վրա կառուցել եւ այդ կետերը ուժը կորցրած ճանաչել։
Այսինքն այդ երկու հարկերը չեն կառուցվի։ Փոխանցած պատմության ու մշակույթի հուշարձանների պահպանության գործակալության Երևանի տարածքային բաժնի պետ Կարո Այվազյանը։ Փոխարենը կառուցապատողն այժմ պիտի նախագիծ ներկայացնի, թե ինչ ձևափոխություններ է ցանկանում կատարել շենքում։ Կարո Այվազյանի խոսքով առհասարակ պատմամշակութային արժեք հանդիսացող շենքում ինչ կարող է եւ ինչ չի կարող փոխել սեփականատերը օրենքով սահմանված չէ, սակայն ցանկացած փոփոխություն պիտի համաձայնեցվի մշակույթի նախարարության հետ։ Երևանի քաղաքապետարանը երեք հայտարարել է, որ շենքի արտաքին տեսքին վտանգ չի սպառնում։
Այդտեղ ինչա կարևոր։ Արտաքին տեսք բառը, որովհետև արտաքին տեսք ասելով նկատի ունեն ամենայն հավանականությամբ ֆասադը, բայց երբ որ մենք ասում ենք պատմամշակութային հուշարձան, որ նկատի չունենք ֆասադը միայն, այն որ այնտեղ կան չգիտեմ աստիճաններ, աստիճանավանդակներ, տարբեր տեսակի այլ ինտերիերի, կարող է լինեն անգամ մեծ բուրժուйկային, ասենք վառարաններ, առհասարակ եւ ինչն է կարևոր, որ այդ շենքը գտնվում է պատմամշակութային հուշարձան եւ պատմամշակութային հուշարձանը իրանք չունի ներսը քանդեն, դուրսը թող։
Թե քանի հարկ կկառուցվի պատմամշակութային արժեք հանդիսացող շենքի վրա, թե առհասարակ չի կառուցվի եւ ինչ աշխատանքներ կկատարվեն ներսում, առայժմ հայտնի չէ։ Սեփականատերը նախագիծ չի ներկայացրել։ Ամեն դեպքում ակտիվիստներին անհանգստացնում է այն, որ
ամեն անգամ ասում են, որ ոչինչ չի լինի։
Ֆասադն ալինելու տալիս են շենք հայտնակում են։
Եթե չի կարելի
մտածում ես լավ գոնե ֆասադն է կանդեք որ ցենց խայթարել։
Իմանում չկա, որովհետև միջավ այսօր այս քաղաքի հերը այդպես անիծվել, այսինքն խոստումներ տվել են ամեն տեսակ։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
3w.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։
Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։
Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ,
լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։
Այցելեք 3w.azatutyun.am։
Մեզ մոտ լավ բովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Ծրագրի այս հատվածում առողջապահական մի հարցի անդրադառնանք։ Այսօր Հայաստանում ավելի քան 200 գեմոֆիլիայով հիվանդներ կան։ Սա գենետիկորեն փոխանցվող հիվանդություն է, որի ժամանակ արյունը չի մակարդվում, եւ այս հիվանդները, որոնց մեծ մասը երեխաներ են, կարող են արյունակամ լինել անգամ ամենաչնչին վնասվածքից։ Արյան մակարդելիությունը ապահովող դեղամիջոցները շատ թանկ են եւ Հայաստանում չեն արտադրվում։ Պետությունը միայն հիվանդների մի մասին է ապահովում անհրաժեշտ դեղորայքով, թե որտեղից են հայթայթում իրենց դեղ մյուսները եւ առհասարակ ինչպես են ապրում այս հիվանդները, փորձել է պարզել Նարինե Ղալեչյանը։
Հեմոֆիլիան ցնե հիվանդությունը, որը փոխանցվում է ժառանգաբար, հիմնականում արտահայտվում է տարբեր տեսակի արյունահոսություններով։ Փոքր տարիքում հեմոֆիլիկները հաճախ ունենում են քթային արյունահոսություն կամ սափրվելու ժամանակ վիրահատություններից հետո սկսվող արյունահոսություններ եւ այլն։ Առավել հաճախ լինում են նաեւ ներքին արյունահոսություններ։ Նախկինում հեմոֆիլիայով ապրող մարդկանց կյանքի տևողությունը 27 տարի էր, հիմա այդ թիվն իշխորիվ դեղամիջոցների բարձրացել ու հասել է 40-ի։ Հայաստանում պաշտոնապես գրանցված 238 հեմոֆիլիայով ապրող հիվանդներից 45-ը անչափահասներ են, 40%-ը շուրջ հոդային խնդիրներ ունեն, իսկ 70%-ը տարբեր կարգի հաշմանդամություն ունեն։ Մինչև 18 տարեկան երեխաների մոտ պրոֆիլակտիկ բուժում իրականացնելու դեպքում նրանք ազատվեն հաշմանդամություն ունենալու ռիսկից, հեմոֆիլիայով հիվանդների հայկական ասոցիացիայի նախագահ Գյուլնարա Հուսեյնովա։
Մեր խնդիրն է իրականացնել պրոֆիլակտիկան։ Մինչև հիմա արդեն պետպատվերի շրջանակներում պետական գնումներ են կատարվում մեր ջանքերի աշխատանքների շնորհիվ, եւ հուսով ենք, որ մեր կառավարությունը առավել մեծ ուշադրություն կդարձնի այս հարցին եւ կկարողանա ապահովել գոնե մինիմալ պրոֆիլակտիկան։ Զարգացած երկրներում հաշմանդամություն բառը հեմոֆիլիայի հարցում գոյություն չունի։
Հայաստանում լուրջ խնդիր է անհրաժեշտ դեղականակի ապահովումը։
Մինչև օրս չեն կարողանում ապահովել դեղականակը։ 2006 թվականին առաջին անգամ գնվեց 60,000 միավոր դեղամիջոց եւ պայմանավորվածություն կար ըստ այդ հուշագրի, որպեսզի ամեն տարի կրկնապատկեն եւ մենք այսօր պետք է ունենայինք մինիմում 1,200,000 միավոր դեղամիջոց, որպեսզի կարողանայինք իրականացնել հեմոֆիլիայի հիվանդների մինիմալ բուժումը։
Հեմոֆիլիայի բուժումը որևէ երկրում բավարար չափով է բուժվում թե ոչ, հաշվում է հատուկ ցուցանիշով։
Այսպիսի մի ցուցանիշ գոյություն ունի աշխարհում, դա մեկ շնչին ընկնող դեղականակի չափն է։ Եթե այն 0.5 տասորդական միավորի ցածր է, ուրեմն այդ երկրում կարելի է ահազանգել, որ հեմոֆիլիայի բուժումը նորմալ չի իրականացվում։ Մինչ օրս մեզ մոտ գնվել եւ հասել է 0.200-ականի։ Մեր խնդիրն է այսօր գոնե դարձնել 1 միավորի, որպեսզի կարողանանք վերացնել հաշմանդամությունը Հայաստանում։
Հեմոֆիլիայի հիվանդների հայկական ասոցիացիայի նախագահի խոսքով իրենք սպասում են նոր դեղամիջոցների ստացմանը։
Այս տարի առաջին երամսյակի գնումները կատարել են, շուտով կլինի արդեն կենտրոնում, բայց բացի դրանից համաշխարհային ֆեդերացիայի հետ մեր ընկերությունը համաձայնություն ունի, որ եթե պետությունը գնի որոշակի քանակի դեղամիջոց, ապա համաշխարհային ֆեդերացիան մեր ընկերության միջոցով կօգնի կրկնակի անգամ հումանիտար օգնություն ստանալ հիվանդների բուժումը լրացնելու համար։ Ամեն անգամ արդեն մեզ կառավարությունը խոստանում է դեղականակը ավելացնել եւ ցավոք սրտի ցուցանիշը դեռ շատ քիչ է փոխվել։
Հանրապետության գլխավոր արյունաբան Սմբատ Դաղբաշյանն ասաց, որ այս դեղորայքը ստացվում է դոնորական արյունից, եւ քանի որ Հայաստանում մարդիկ շատ քիչ են որպես դոնոր արյուն հանձնում, հետեւաբար նաեւ այս պատճառով Հայաստանում համապատասխան դեղորայքը հնարավոր չի լինում ապահովել։
Մեր երկրում դոնորությունը շատ ցածր մակարդակի վրա է։ Մենք յուրաքանչյուր 1000 մարդուց պետք է ունենանք 40 դոնորներ, սակայն 1-ից 2 մարդ էլ արյունատվության չի գալիս, հետևաբար Հայաստանում դիֆիցիտը ոչ միայն կառավարության կամ առողջապահության նախարարության խնդիրն է, այլ նաև հասարակության խնդիրն է, որպեսզի նրանք գան արյունատվության, հավաքենք այդ պլազմաները եւ այդ պլազմայից պատրաստենք այդ ֆակտորները։
Կառավարության բոլոր անդամներին ազդանջ ու պատգամավորներին հրավիրենք արյունատվության, ինչ ամենաառողջ ու պահպանող
վերաբերաբար։ Հենց արյունատվության ոլորտում ամենաակտիվը դա հանրապետական կուսակցությունն է։
Արյունատվությունը։
Ես իհարկե։
Հանրապետական։
Իհարկե։
Ժամար իրանց գովը։
Այս պահի դրությամբ 30 հիվանդի հարկավոր է շտապ վիրահատություն, որն արժե 50,000 դոլար։ Հեմոֆիլիայի բուժումը Հայաստանում անվճար է, բայց 70-ից 100,000 միավոր դեղորայքի ներարկում է հարկավոր վիրահատության դեպքում, որն արժե 50,000 դոլար։ Իսկ առանց դեղորայքի ներարկման հնարավոր չէ վիրահատությունը սկսել, քանի որ հիվանդը կարող է մահանալ արյունահոսությունից։
Առավել վտանգավոր են հոդային արյունահոսությունները, որովհետև երբ հոդի մեջ արյուն է գտակվում, ապա հոդի շարժունակությունը խախտվում է, կարող են առաջացնել նաև ոսկրային հյուսվածքի խանգարումներ, փոքրիկ ոսկրային ուռուցքներ, առաջ է գալիս հաշմանդամություն։
Հեմոֆիլիայով ապրող մարդիկ նաև վերարտադրողական խնդիրներ են ունենում։
Դա X քրոմոսոմով ժառանգվող հիվանդություն է։ Հետևաբար, քանի որ կանանց մոտ կա 2X քրոմոսոմ, տղամարդկանց մոտ 1X քրոմոսոմ, հիվանդանում են միայն տղամարդիկ։ Այս փոխանցողները կանայք են։ Հետևաբար, եթե կանայք հիվանդանան հեմոֆիլիայով, ապա նրանց մոտ խնդիր կառաջանա, այսինքն նա պետք է լինի հեմոֆիլիով տղայի եւ կրող աղջկա երեխան։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Հայաստանի եզդիական համայնքը այսօր նոր տարի է նշում։ Հայաստանի ամենամեծ ազգային փոքրամասնությունը ամանորը նշում է ոչ թե դեկտեմբերի 31-ին, այլ ապրիլի 13-ին հաջորդող առաջին չորեքշաբթի օրը։ Եզդիական համայնքի ամանորը կապվում է Արաքյալ Մալակե Թաուսի ծննդյան հետ։ Թե ինչպես է նշվում այս տոնը եւ ամանորի հետ կապված ինչ ավանդույթներ ունեն եզդիները, կպատմի Աննա Բարսեղյանը։
Չորշամա սարեսալ է։ Մերի հատնա դարեմ ալի, մենք շնորհավորում ենք ավելիցներ հանգուցյալներին եւ հետո բոլորին։
Այսօր Հայաստանի եզդիական համայնքը նոր տարի է նշում։ Եզդիների օրացույցով 6763-րդ տարին է։ Եթե հայերը գերեզմանատուն են գնում տոնի հաջորդ օրը, ապա եզդիները տոնի կապակցությամբ գերեզմանատուն են գնում առաջին հերթին շնորհավորելու հանգուցյալներին, այնուհետև միմյանց։ Գերեզմանատանը տոնական պատրաստություն են տեսնում, բազմատեսակ ուտելիքներ են պատրաստում, ընդ որում կանայք ու տղամարդիկ նստում են տարբեր առանձին սեղանների շուրջ։ Տղամարդկանց հետ նստելն ամոթ է, ասում են կանայք։
Ինչու են կանայք առանձին նստում, տղամարդիկ առանձին։
Ամանչում են ծառը տոնը։
Ուրինք ամեն տոնը։
Ուրինք ինչա, ուրինք։ Մի ուրինք։
Իսկ միայն դուք եք ամաչում, թե իրենք էլ։
Դայները առանձին, ինձերը առանձին։
Իսկ բոլոր տոներին թե
մենայս, որ ընդհանրիկը մինակ կնի կորխոյրը հետ նստեն։
Ես դիներն իրենց նոր տարին նշում են յուրաքանչյուր տարվա ապրիլի 13-ին հաջորդող չորեքշաբթի օրը։ Ես դիների ազգային միության նախագահի առաջին տեղակալ Խդր Հաջոյանը մեզ հետ զրույցում պատմեց, որ տոնը նվիրված է ես դիների գլխավոր հրեշտակապետ Մալաքե Թաուսին, Սիրամարգ հրեշտակին, ով ստեղծել է ես դիներին ու համաձայն իրենց կրոնի աստծո տեղապահն է։ Այսօրը համարվում է նաև Մալաքե Թաուսի Սուրբ Ծննդյան տոնը, դրա կապակցությամբ ձու են ներկում հիմնականում կարմիր, դեղին և կանաչ գույներով, ինչպես նաև գաթա են թխում և դրա մեջ ուլունք դնում, և ավանդության համաձայն ուլունքը գտնողի համար այդ տարին հաջող է անցնում։
Այս տոնը տոնում են ոչ միայն Հայաստանաբնակ եզրները, այլև ամբողջ աշխարհի։ Չնայած կան անձինք, ովքեր որ մոռացության են մատնում այս տոնը, սակայն այն մեր նոր տարին է, և նույնիսկ ես նաև մի բան եմ նշեմ, որ կան անձինք, ովքեր որ ասում են, թե տվյալ դեպքում սա մեր նոր տարին չէ, իրենք ուղղակի տեղեկացված չեն, իրենք ապրում են այսպես ասած դեկտեմբերի 31-ին, որը իհարկե դա քրիստոնեության տոնն է։ Մենք ունենք մեր առանձին տոնը, քանի որ մեր կրոնը քրիստոնեությունը չէ, այլ արևապաշտությունը կամ շարֆադինականությունը, և մենք ունենք մեր ազգային նոր տարին։
Աշխարհի եզդիների միության նախագահ Ազիզ Թամոյանը, շնորհավորելով բոլոր եզդիներին տոնի կապակցությամբ, մեզ հետ զրույցում նշեց, որ եզդիները արևապաշտ ու բարի ժողովուրդ են, ամեն օր արևը ծագելուն պես աստծուց աշխարհի 72 ազգերի համար են աղոթում, դրանից հետո նոր միայն իրենց համար։
Իհարկե կատակի կարգով եմ ասած, հումորի կարգով, հենց դրա համար էր, որ եզդիները շուրջությունության պետականության, մի խոսքով, Հայաստանի երկերը մեր երկերն է, մեր հայրենից է, հիմա Ռուսաստանը մեզ հետ է, հիմա Գերմանիան մեզ հետ է, հիմա Իրաքի հյուսային մասին եզդիների մեզ հետ են, որտեղ այսօր տոնում են, որպես նոր տարի եզդիների, Հայաստանաբնակ եզդիները բոլորը չեր այսօր տոնում են։
Գերեզմանատանը նոր տարվա տոնակատարությանը ներկա էր նաև Զովունի համայնքի գյուղապետ Սերժիկ Ավետիսյանը, ով նշեց, որ հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ է և տոնի առիթն ուզում է օգտագործել եզդիներին մի խնդրանքով դիմելու նպատակով։
Ունենք նաև ուրիշ ընկերներ, որ Երևան քաղաքի հետ կապ ունեն։ Ես որպես հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ, ճիշտ է, քաղաքական սեղան չի, մեր տարոնը առաջարկված է Նորից քաղաքապետի Տեգնացու, մտնում եմ աջակցում, որ
մեզ ուրախություն
անցանալի
ժողած
Իդեպ եզդիներին իրենց տոնի արդիվ շնորհավորական ուղերձ է հղել նաև Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը, մաղթելով, որ Հայաստանի եզդիների համար նոր տարին լինի հաջողությունների, երջանկության ու առատության տարի, և որ եզդի հայրենակիցները պահպանեն ու զարգացնեն իրենց ազգային ու մշակութային ավանդույթները։ Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի վերջում ծանոթանանք մի քանի լուրի։ Այսօր Կոմիտասի անվան Պանթեոնում Կարեն Դեմիրճյանի հիշատակին նվիրված արարողության ժամանակ հանդիպել են Հայաստանի առաջին նախագահ, հայ ազգային կուսակցության ղեկավար Լևոն Տեր-Պետրոսյանը և ժառանգության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը։ Այս տեղեկությունը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հաստատեց կոնգրեսի մամուլի խոսնակ Արման Մուսինյանը, իսկ ՀԱԿ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը փոխանցեց, որ Տեր-Պետրոսյանն ու Հովանիսյանը ուղղակի ողջունել են իրար։ Ռուսական Life News.ru կայքը մի տեսանյութ է հրապարակել, որտեղ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը խստորեն քննադատում է կառավարությունը անարդյունավետ ու անորակ աշխատանքի համար։ Պուտինն ասել է, թե կառավարության անդամները վատ են աշխատում և արդար կլինի, որ հրաժարական տան։ Կրեմլի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը այսօր հայտարարել է, թե Պուտինը խոսել է ոչ թե Դմիտրի Մեդվեդևի կառավարության, այլ մի շարք նահանգապետերի հնարավոր պաշտոնանկությունների մասին։ Ամերիկյան օրենսդիր Միսիսիպի նահանգը ներկայացնող հանրապետական Ռոջեր Ուիքերին մարդու կյանքի համար վտանգավոր ռիցին տեսակի սպիտակուցային թունավոր նյութով ծրար է ուղարկվել։ Այդ մասին հայտարարել է մեկ այլ օրենսդիր, Հարի Ռիդը, չհստակեցնելով, թե երբ է ուղարկվել ծրարը։ Հաղորդվում է, սակայն, որ թունավոր նյութ պարունակող ծրարը հայտնաբերվել է միջև սենատ հասնելը, թե ով է ուղարկել ծրարը չի հաղորդվում։ Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, ուղիղ եթերում այն վարեց Լիլիթ Հարությունյանը, որվա հիմնական թողարկումը լսեք ժամը 19-ին։ Հնարավորության դեպքում այցելեք նաև մեր ինտերնետային կայքի էջ azatutyun.am, որտեղ կարող եք դիտել այս և այլ թեմաներով տեսանյութեր։ Ես ձեզ հաջողություն և ամենայն բարիք եմ մաղթում։